šobrīd mēs lēšam, ka tas varētu būt aprīļa otrā puse vai pat paši mēneša beigu datumi. Ja ir tā, ka papildu informācija bija nepieciešama, nu šāds gadījums jau nav bieži bijis tieši šāda veida kredītiestādes izteikta vēlme izbeigt savu darbību tieši šādā veidā. Un līdz ar to kopš brīža, kad tika iesniegts pirmais pieteikums un plāns, mēs esam vēl pieprasījuši papildus. Protams, to, kas ir iesniegts, mēs skatām un vērtējam un rēķinām līdzi visus skaitļus un salāgojam, ja. Bet tad teiksim tā, ka tas 30 dienu termiņa atskaitas punkts ir pavirzījies no tās pirmās dienas krietni vien uz priekšu, kopš pirmo dokumentu saņemšanas, jo nu ir nācies pieprasīt šo minēto papildu informāciju.